30. septembra 2018, 9 hodín 54 minút, čítam Žalm 46. Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jakobov, Sela. Hľa rieka, potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. Boh je v jeho strede, neskláti sa. Boh pomôže mu na úsvite. Národy hučali a kráľovstva sa zakolísali. Vydal svoj hlas a zem sa rozplynula. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jakobov, Sela. Poďte a hľaďte na skutky Hospodinove. Úžasné veci spôsobil na zemi. Pokoniec zeme zastavuje vojny. Luky láme, seka kopie, bojové vozy ohňom spaľuje. Utíchnite a poznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jakobov. Sela. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, aj dnes si nám odovzdal zvesť, v ktorej sme počuli, že uprostred tvojho mesta je tvoje dielo. Čítali sme v žalme, že ty si s nami, hoci sa zem prevracia, a že ty budeš s nami, aj keby sa okolo nás penili v búrkach vody, keby sa aj vrchy triasli a národy hučali. Ďakujeme teda, Pane, že ty si našim príbytkom a že uprostred tvojho príbytku, tvojho srdca je pokoj, ktorý je nám pripravený aj v dnešný čas, v dnešný deň a môžeme ho prijať skrze tvoje zvestované slovo. Tak prosím, daj, aby sme mali uši otvorené, oči otvorené a srdce otvorené na počúvanie tvojho slova. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Matúša z kapitoly 8. od 1. po 4. verš. Keď zišiel z vrchu, nasledovali ho veľké zástupy. A hľa, prišiel malomocný, klaňal sa mu a povedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a riekol: Chcem, buď čistý. A hneď bol očistený od malomocenstva. Povedal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom a obetuj dar, ktorý prikázal Mojžiš im na svedectvo. V minulej kázni sme mali text s týmto dôrazom. Uprostred Jákobových príbytkov je brána nádeje, brána milosti Božej, vernosti Božej, jeho spravodlivosti a pravdy. Teraz sme v žalme 46. počuli, že Boh je v strede svojho príbytku, brána nádeje. Boh v strede medzi nami, Pán Ježiš, v jeho tvári vidíme Otca. Žalm 46, 6. verš. Boh je v jeho strede, neskláti sa. Nesklátite sa, keď prídu tie útoky, ktoré sa už blížia na zem. Zem sa bude veľmi triasť. Približne pred 13 rokmi zaznamenali vedci, že zem sa triasla niekoľko minút, tak ako predtým to nikdy nezaznamenali. To bolo približne pred 13 rokmi. To trasenie sa však pre nás má iný význam. My už teraz vieme, že tie otrasy, v ktorých sa ešte len ocitne svet, my sme už prežili v Božom súde spojenom s Božou milosťou, keď sa náš starý život menil na nový, na vrchu premeny. Pretože srdce človeka nemôže byť zaplátané iba alebo čiastočne liečené, ale musí byť premenené. Naše rúcho nemôže byť to staré, ten starý život, iba v niektorých častiach liečený, ale premenený musí byť. Musíme mať nové rúcho. A preto my sme už prežili tie otrasy, v ktorých starý život odchádza a nový je pre nás pripravený. Keďže sme to už prežili, môžeme hovoriť na svedectvo všetkým, ako sa to stalo. Stalo sa to tak, ako som to čítal v Matúšovi pred chvíľkou v kapitole 8. medzi 1. a 4. veršom. My všetci sme tí, ktorí sú už znovu zrodení a posvetení do služby, boli kedysi malomocní. Strácali sme tú silu, na ktorú je človek v tomto svete pyšný. Zdalo sa nám niekedy, že pri strate tej sily sa deje niečo zlé. Ale potom sme pochopili, že Pán chcel niečo radikálne nové s nami urobiť a preto musel odísť, tak to poviem, z nášho vnútra duševný starý človek, a prišiel do nášho srdca Pán Ježiš a s ním sme boli duchovne vzkriesení. Prežili sme znovu zrodenie. Ako sa to stalo? A teraz je to pripravené pre toho, kto ešte znovu zrodenie neprežil. Táto dnešná na jednej strane krátka, ale hlboká zvesť. Čiže tak sme to prežili, ako to teraz zopakujem cez Matúša 8. kapitolu. Boli sme malomocní a keď Pán Ježiš zišiel z vrchu, na ktorom hlásal kráľovstvo Božie, lebo iba toto sa má hlásať, tak po takých zvestiach, po takej zvesti, tie reči sú zapísané na vrchu blahoslavenstva, stretol malomocného a zároveň veľké zástupy boli v jeho blízkosti. Čiže ešte raz, zišiel z vrchu, kde z jeho úst zazneli blahoslavenstva, kázeň na vrchu, kázeň na hore, hlásanie spravodlivosti kráľovstva Božieho, to, čo sa tu nedá nejako cez pozemské možnosti uplatniť a ustanoviť, a hneď, keď z toho vrchu zišiel, kde hlásal, že blahoslavený, 6. verš prečítam z Matúša z 5. kapitoly, ktorí lačne a žízňa po spravodlivosti budú nasýtení, čiže ktorí lačne a žízňa po kalichu a chlebe, po večeri Pánovej, budú nasýtení pokrmom z neba, to povedal na vrchu, a keď zišiel dolu, tak sa okamžite tie zástupy k nemu hrnuli alebo chceli ho nasledovať, ale je tu spomenutý malomocný a teraz už poviem, ako prežil každý z vás, ktorý ste už v službe znovuzrodenie a ako je to pripravené pre ďalších. Prichádza teraz ten, kto ešte znovuzrodenie neprežil, ako malomocný a čo robí? Najprv poviem tri veci, ktoré musí každý človek v srdci mať ako svetielko pokory. Urobil to, že veril, že Ježiš mu môže premeniť život. Keby tomu neveril, tak by neprišiel k Ježišovi a nepovedal by mu to, čo povedal. ty môžeš všetko, keby si chcel. Ide len o to, či to chceš so mnou urobiť. Čiže keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Ty všetko môžeš. Nie ako sme počuli kedysi pred rokmi od politikov, my všetko môžeme. Ale ty všetko môžeš. Mohol by si ma očistiť, odpoviem, starého Adama, starých praktík, od starého spôsobu života a uviesť by si ma mohol do nového. To znamená, nielen očistiť, ale ty si pritom dôležitý. To je to, že nie len o očistenie ide, ale aby si mi to urobil ty a bol od tej chvíle, aby si pre mňa pánom. Čiže teraz tie tri body poviem. Je potrebná viera, že pán to môže urobiť a môže urobiť všetko. O chvíľku v niekoľkých krátkych poznámkach vám poviem, ako chce to isté urobiť svet a nevie to urobiť. Ale najprv pán Ježiš. On to môže urobiť. Teraz jednu vetu, zdanlivo odbornú, tu neplatí, kde sa postaví pred teba Ježiš kauzálny nexus, vzťah, spojitosť, príčina, následok. My vo svete musíme mať nejakú príčinu, keď sa niečo s nami deje, prečo sa to stalo. Mám horúčku, som zlostný, no nejaký zdroj, príčina je tu tej zlosti, tej horúčky. Ale keď sa Ježiš pred teba postaví, je zrušený kauzálny nexus, taká príčinná následnosť, príčina a následok. To je niečo nové, nevydané. Tam sa nemusí skúmať najprv psychoanalyticky, prečo sa to stalo. Nás už len jedno zaujíma, čo povie Ježiš. Nejdem odhaľovať všelijaké vnútorné stavy ako psychoanalytik, ale čo povie Ježiš. A on povedal, chcem každého očistiť. Cez toho malomocného nám hovorí, keď chce najslabšieho, ktorý je na tom najhoršie, ktorý by mal byť izolovaný od spoločnosti, vrátiť do spoločnosti, tak chce aj mňa, aj teba. Viera. A potom druhé, čo musí mať každý, kto chce prežiť znovu zrodenie. Poddanosť pri Ježišovi. Musí sa mu okamžite celý poddať. Nesmie prísť k Ježišovi, aby s ním debatoval. Aby hovoril, toto, pane Ježiši, možné je, toto možné nie je, lebo niekto je aj taký trúfalý, že povie, pane Ježišu, povedal si mi slovo, aby som bol čistý a vraj, keď ty povieš slovo, stane sa to, ale mimochodom musím ťa ešte prerušiť na chvíľku, ja mám inak veľmi ťažké malomocenstvo, ktoré sa nedá liečiť vo svete. Neviem, či o tom vieš. A teraz bude debatovať s Ježišom, ale to v podstate nie je vyliečiteľné. Nie som ja práve ten prípad, ktorý je možné premeniť. Ja som totiž na tom tak zle, že nič nepomáha a nejaká nádej pri tom, čo ja prežívam, už nesvieti v mojom srdci. Keby tak začal diskutovať človek, a nepoddal by sa Ježišovi a jeho slovu absolútne, tak by iba prejavil svoju neveru, svoje vzdorovanie voči slovu a to, čo Satan chce diskutovať. On aj dovolí niekedy, aby sme prečítali slovo, ale okamžite chce, aby sme ho spochybňovali, teda a naozaj je to tak. Pri strome poznania dobrého a zlého povedal, že vy musíte dobre zmiešavať so zlým, s pochybnosťou a zlé, keď si ponecháte, do neho môžete trošku dobrého primiešať, povedal Satan. To musí byť strom dobrého a zlého. Musíte vždy to miešať. Takže máte sa zlé, len trošku dobrého. Iba modlitby, ale už čítanie Božieho slova nie. Čítanie Božieho slova áno, ale s pochybnosťou. Lebo predsa sme v 21. storočí. Kto by už veril, tomu všetkému povie. Takže teraz, poddanosť Ježišovi. Prvé bolo viera. Musíš veriť, že on to vie a môže urobiť, keby si mohol. Keby si chcel, pardon, môžeš. Poddanosť. No a potom to tretie, ktoré tu máme, že je odovzdaný ten človek do tej služby absolútnym spôsobom pod jediného pána. Čiže pane, tak začal. Pane, keby si chcel, ty všetko môžeš, takže je tam viera, poddanosť a poslušnosť. To je poddanosť pod pána, poslušnosť vyslovenú a absolútnu. Keď pán Ježiš, zoberme si teraz z Marka, z prvej kapitoly, prikázal potom, nechoď a nerozhlasuj, keď ťa očistím všetkým, ale ukáž sa na svedectvo kňazom a ľuďom, tak chcel povedať, nie že začnete všade hovoriť, že ja som uzdravovateľ a nie že v cirkvi raz vznikne taká tendencia, že uzdravujeme telo. Toto nechoď hovoriť, nerozhlasuj to. Choď na svedectvo. O mojom skutku, ktorý je duchovný, alebo v moci mojej sa udialo to, že bol premenený tvoj vnútorný človek, tvoje srdce, ale nehovor o uzdravovaní ako o tej rozhodujúcej udalosti. Takže prečítame si, ako je to v Markovi v prvej kapitole a čo urobil. V Markovi je to uvedené ten, ktorý taký príkaz dostal potom. Marek 1. kapitola od 40. po 45. verš. A tu je napísané v Markovi, v Matúšovi, som to nečítal, že ten, ktorý bol očistený, lebo mal aj vieru, aj poddanosť, ale to tretie v Markovi prečítam, keď aj začul, že už má byť poslušný odteraz absolútne, nehovor o tom nikomu, že som ťa vyliečil z hľadiska uzdravovania, ale obetuj za svoje očistenie, tým sa chce povedať, orientuj sa na to, čo sa stalo vnútorne pravdivé, duchovne, tak on urobil opak toho Markovi, čo mu prikázal pán Ježiš. On však len čo odišiel, všade hovoril o tom a rozhlasoval, čo sa stalo, takže Ježiš ani nemohol verejne vojsť do mesta. Ježiš nemohol. Ježiš môže všetko, ale pokiaľ sme neposlušní voči jeho slovu, tak v našej neposlušnosti, to je také paradoxné slovo, Ježiš môže, keby chcel, ale nechce, tam, kde je človek neposlušný, neposlušnému dať ten dar, lebo dá ho poslušnému. Neposlušný by ho zneužil. Majú uši, ale nechcem, aby mali ich otvorené, lebo v neposlušnosti potom by zneužívali moje dary. Takže teraz tie tri veci, keď som povedal ako rozhodujúce, tak môžeš sa opýtať, a ako prežijem teda to znovuzrodenie? Tak to zopakujem teraz. V takejto viere sa to stane, keď povieš, ja viem, že ty môžeš všetko. Môžeš mi aj srdce premeniť a učiniť to, čo ja sama so sebou, alebo ja sám so sebou nemôžem. To znamená, nemôžem si premeniť srdce ani mysel. Mám vieru ale, že ty si Boží syn, Boh, ktorý prišiel z neba a ty to môžeš urobiť. Čiže tak sa teraz pomodli, kto túžiš po znovuzrodení v duchu. Pane Ježišu, verím, že ty jediný môžeš premeniť moju mysel, starú mysel, v ktorej sú rôzne búrky a sa opakujú a moje srdce staré, ktoré chcem mať celé premenené, nie iba nejaké záplaty na ňom. Ty môžeš to urobiť, verím ti. Verím, že tvoje slovo má takú moc. A ty si teraz povedal dnes pre nás všetkých a pre toho, kto ešte nie je znovu zrodený, že chceš, aby som bol alebo bola znovu zrodená. Takže keď ty to chceš a ja ťa o to prosím, pre mňa je to teraz rozhodujúca vec, premeň mi srdce. V tomto zmysle už ma navždy očisti od starých myšlienok, ktoré sa ku mne stále nejako vracajú. A od starých spôsobov, a od starých motivov, čo je dôležité v živote, a od starých impulzov. Očisti ma od toho všetkého, premeň moju myseľ a daj mi nové motívy, prečo mám žiť. A to znamená pre teba. Tá modlitba zaznela teraz v každom z nás a je to dobre si aj zopakovať, aj keď sme znovu zrodení, aby stále si nám to ty pripomínal, že toto je nevyhnutné, žiť v tom novom spôsobe života. No a po tej viere poddanosť, keďže bol ochotný povedať, Pane, buď mojím pánom, chcem ťa poslúchať, a potom s poslušnosťou je to spojené, tak rátajte s tým, že Pán vás pozve do služby onedlho. Vás ustanoví ako tých svojich učeníkov a dá vám nový plášť. A teraz som povedal, že toto je možné, kde netreba rozoberať, analyzovať, prečo som bola v takom stave, prečo som bol v takom stave, prečo som v búrkach podliehal útokom. Nič netreba analyzovať, lebo budeš chodiť v kruhu na popud pokušiteľa a budeš stále si rozoberať opäť duševné stavy, svoje pády, svoje prehry, skúsenosti, ktoré máš zlé. A budeš potom si žiadať iba príjemné pocity, ako som to minule hovoril, iba pocitová pamäť bude v tebe rozhodovať. Čiže to vždy budeme o týchto veciach hovoriť v určitých rozvinutiach ďalej. Takže končím túto hlavnú časť takto. Keď si teraz povedal v modlitbe, celým srdcom a celou dušou úprimne a odovzdane, s vierou, ty to môžeš učiniť, už nikdy neodstúp od toho, čo si teraz povedal v duchu. Ty, Pane, ma môžeš premeniť. Môžeš mi dať taký pokrm života, že sa stanem novým človekom. Ale hneď, opakujem ešte raz, je to spojené, Pán ťa postaví do služby. Zároveň ti povie, nie len aby si bol čistý, ale aby si bol čistý pre mňa, ako pre Pána a jediného kráľa života. Aby si žil v kráľovstve Božom už a nie v kráľovstvách sveta. To ti Pán povie. A teraz, keď si aj v tomto smere ochotný byť poslušný, tak už nebudeš najprv rozhlasovať všade, že na prvom mieste je zdravie a my v mene Pána Ježiša najprv uzdravujeme telo a my najprv uzdravujeme tie veci, ktoré musia zomrieť a ostať ako starý plášť proste v hrobe a potom budú odstranené navždy, lebo my nové plášte potrebujeme. Čiže uzdravenie tela, kto na tom nastojí na prvom mieste a duše, telo a duša sú ešte starej prirodzenosti. Toto musí byť odstránené alebo premenené úplne. Takže už nebudeme najprv ten hlavný tón kričať uzdravujeme v mene Ježiša Krista, ale duchovne potrebujeme byť uzdravení. A keď toto teraz sme si zdôraznili, tak nebudeme najprv rozhlasovať všade ako ten v Markovi, Matúšovi som to nečítal, ale v Markovi, povedal všade, do celého mesta chodil rozhlasovať, že Ježiš uzdravuje telo. Ježiš uzdravuje od choroby tej a tej, ktorá je v tom svete. Ježiš vyslobodzuje od moci hriechu. Takže znovuzrodenie preto nastane v tebe, brat alebo sestra, ktorý si to ešte neprežil, že si tie tri veci, verím, že tak si to podľa toho slova Božieho urobil, prijal a vnútorne si tak sa aj modlil podľa miery slova. Ty môžeš, len opakujem, aby vám pamäť v tomto smere nezlyhávala, verím ti, chcem ti byť poddaný bez diskusí, bez analýz, bez vstupovania ti do reči, Pane, a poslušný ti chcem byť. Tak keď mi raz rozkážeš, aby som najprv hovoril všade o znovuzrodení, o duchovnom uzdravení, tak nebudem každému neustále hovoriť, ako som bol najprv fyzicky uzdravený. No a teraz som povedal, že ešte niekoľko viet poviem o tom, ako svet takéto veci chce riešiť a je mi ľúto, prešlo to aj do cirkvi. Svet to rieši tak, budem tu stručný, ale musím hovoriť aj, čo svet robí, takže neberte to tak, že teraz je dôležité hovoriť o psychiatroch alebo o tých, ktorí v tomto svete majú veľmi veľkú vážnosť a to bol Freud a Jung, ale poviem len niekoľko viet kvôli tomu, aby ste vedeli, že aj cirkev to takto robí už. A dala sa zviesť. Len niekoľko viet, tak uznávajú samozrejme len príčinu následnosť. Musí byť nejaká príčina toho, že som slepý napríklad. Ty si zhrešil, lebo si slepý. Pána Ježiša sa pýtali v Jánovi v 9. kapitole, kto zhrešil, že od narodenia je tento syn slepý. Ani on, ani jeho rodičia. Opäť paradox, hneď to vysvetlím. Nie, že by sme nemali v Adamovi to, čo sa volá odklon od Boha a vzdor. Ale oni to chceli riešiť na osobnej rovine. Ako presne tento jeden človek zhrešil, venujme sa teraz tej analýze Iné je pokánie, to inokedy, vyznanie hriechu, ale kto zhrešil, poďme analyzovať jeho vnútorný stav. Teraz pán Ježiš tým povedal, a hneď prejdem k tomu Jungovi niekoľkými vetami k Freudovi, ani ten, ani onen, nerozoberajte tu príčiny a následok, nevyťahujte z temnôt nejaké veci, ktoré tam treba rozkryť, ako to robia psychiatri, pretože tu sa má zjaviť sláva Božia na tom človeku. Teraz nejdeme riešiť ten hriech, ktorý sa volá odklon od Božej pravdy, ktorý postihol celé ľudstvo cez starého Adama, ale ideme riešiť, ako možno toho človeka duchovne uzdraviť. A tu najprv má zaznieť jediné. Tento človek najprv musí vidieť. Bartimeus tak volal ostatný. Duchovne vidieť. Málo by bolo, keby mal len fyzicky niečo vyliečené. Ale išlo o to, aby videl. Čiže pán Ježiš v závere tej 9. kapitoly povedal, kto povie, že nevidí, nie ako niektorí hovoria v tých rôznych odboroch vedeckých, my vidíme. Len to musíme ešte trošku dotiahnuť vedecky. Keď povieš, nevidíš, ja nebudem rozoberať tvoje hriechy analýzou. Ale už si tak činil pokanie, priznáva, že potrebuješ znovu zrodenie, že nevidíš. Tak ti dávam nové srdce. Ale keby si tvrdil stále, my vidíme, my vieme tie príčiny nakoniec odhaliť a tie následky rozobrať a my tomu dáme ten liek pozemský, tak ostaneš navždy slepý. No a teraz Jung povedal toto a je to v cirkvi. To vám hneď prečítam z Jeremiáša. Že je potrebné pochopiť dve veci, povedal Jung. Mal v jednom pravdu. Veda všetko nemôže. My vieme, že Ježiš všetko môže. Ale tu už povedal ten psychiater, veda všetko nemôže. V tomto smere do polovičky povedal pravdu. Ale opäť to zmiešanie pri strome dobrého a zlého. Toto chce pokušiteľ. Polovičku pravdy povedz a polovičku trošku nepravdy a môžeš byť spokojný. Ale dodal Jung, čo treba robiť, keďže veda všetko nemôže. V podvedomí človeka, v temnotách človeka sú nejaké hlboké sny, sú nejaké také hlboké veci skryté, ktoré treba vytiahnuť, tie sny, na svetlo. Čiže musia hovoriť tí pacienti to, čo majú kde si hlboko v podvedomí, v temnotách. Preto analyzujú psychoanalytici sny a všelijaké také veci, ktoré sú vedecky samozrejme neuchopiteľné. No a toto Jung povedal. My musíme spojiť to vedecké čiastočne, čo veda vie vyskúmať o mozgu, o srdci a neviem, o vnútorných stavoch človeka, o duši, ale spojme to s tým, že vytiahnime tie sny z tých temnôt, aby sme pochopili, kde je tá pra príčina tých hystérií a šialenstiev, ktoré postihujú ľudí. No a teraz počúvajte Jeremiáša. Nepreniklo to aj do cirkvi, že ľudia majú radi sny a hovoria, pán mi dal sen, teraz ten sen si musím rozobrať, ako robia to psychiatri, psychológovia, analyzovať, symboly sna musím pochopiť a je to odkaz Boží. Mal som sen, mal som sen. Jeremiáš, 23. kapitola, hovorí v 15. a 16. verši a toto je u psychiatrov. Menoval som Junga, Freuda. Ale v cirkvi to isté robia. Vytiahnime sny, aby sme rozumeli reči Božej. Ale reč Božia je iná. Tak počúvajte Jeremiáša. Čo hovorí cez Jeremiáša živý pán smerom k nám. 23. kapitola 15. 16. verš v Jeremiášovi, tak tam sa uvádza takto od 15. až 17. prečítam tri verše. Čiže Jeremiáš 23. kapitola 15. až 17. verš. Takto vraví Hospodin mocnosti o prorokoch. Aj hľa, ja ich nakrmím palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť do celej krajiny. Takto vraví Hospodin mocnosti. Nepočúvajte slova prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú. A nie to, čo je z úst Hospodinových. Stále hovoria tým, ktorí pohrdajú slovom Hospodinovým, budete mať pokoj. A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria, nepríde na vás pohroma. Čo hovoria tí proroci? Ďalej je to v 25. a v ďalších veršoch, tí falošní, ktorí hovoria svoje vidiny, mysle a svoje sny a tie predstavujú ako slovo Božie. Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož. Mal som sen. Mal som sen. Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca? Jung chcel vytiahnuť z hĺbok srdca stemnúť, tam je v našom pozemskom ľudský hriešnom srdci ešte postihnutom hriechom a vzdorom temnota a aj keby sme tam neviem aké sny mali a všelijaké vidiny cez dušu, je to lož. Pravda je len, čo ústa Hospodinové povedia cez slovo potvrdené, písané a čítané. Takže lož a klam vlastného srdca prorokujú. Zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami. Oni hovoria meno Ježiš, Boh, ale do zabudnutia Boží plán. Božie meno znamená Boží plán s nami. A Boží plán, aby sme nasledovali Ježiša, jediné slovo, ktoré sa stalo telom. Takže teraz pozor. Čo zvestujú títo falošní proroci, ktorí stemnot vyťahujú ako tí psychiatri, niečo neznáme, tajúplné a predstavujú to ako Božiu reč? Hovoria, aké slovo? Budete mať pokoj, nebojte sa. Hovoria len radostné reči, optimistické. Ale Boh hovorí, toto nie je Božia pravda. Budete mať pokoj, aj keď hrešíte. Budete mať pokoj, aj keď máte rodiny rozbité. Budete mať pokoj, aj keď ste neposlušní. Budete mať pokoj, aj keď chodíte svojimi pokrivenými cestami. Toto Božie slovo hovorí, že budete mať pokoj, keď ste vo vzdore voči Bohu. Ale falošní proroci nič nepríjemné netreba hovoriť. Hovorme len o pokoji. V Micheášovi je napísané v 2. kapitole, nekážte. Tak kážu oni, tí, ktorých teraz som pomenoval ako falošných. O takých veciach, ktoré by boli tvrdé, prísne, netreba kázať. Nezasiahne nás potupa, hovoria. Čo si to dovolujete kázať o Jeruzaleme? Povedal Jeremiášovi. Čo si to dovoluješ, že budeme potupení? Že bude náš chrám zborený? Čo si to, Jeremiáš, dovoluješ? Veď ty dávaš ľudu takú príležitosť, aby bol malomyselný. Ale Jeremiáš hovorí, ja zvestujem slovo Božie. Či slovo Božie nie je ako oheň, ako kladivo? Ako oheň, ako kladivo? V Jeremiášovi je to uvedené v 23. kapitole. Takže Micheáš, takí sú aj medzi ľudom Božím proroci, ktorí hovoria, nezasiahne nás potupa. Či je prekliatý dom Jákobov? Či je duch Hospodinov netrpezlivý? A tak ďalej. Ale čo presadzujú? Oni v skutočnosti hovoria, keby niekto bežal za vetrom a hovoril by lož, keby o vine kázal, to by bol kazateľ pre tento ľud. Keby len o omámení nejakom. Omamovať sa radosťou. Pozor, kde sa teraz káže jasné slovo Božie, slovo Božieho súdu, kážte pokánie, povedal Pán Ježiš. Kde sa káže slovo súdu pred poslednými, nechcem povedať rokmi, v poslednom čase pred druhým príchodom poviem, tak tam je prebudená cirkev. Takže v Jeremiášovi, a už uzavriem to len jedným veršom zo Zjavenia, aby bolo odhalené, čo sú to praktiky, ktoré sú nečisté a ktoré praktiky sú čisté. Takže ešte cez Jeremiáša 23 poviem o ohni, ktorý musí byť ako očistný aj v Malachiášovi v 3. kapitole a o kladive, ktoré musí rozrážať naše tvrdé srdce. Tu je uvedené v 29. verši Jeremiáš 23. kapitola toto, čo hovoria tí falošní proroci, ktorí len ten optimizmus falošný zvestujú, tak to je slama. Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, 23. kapitola Jeremiáš. Takže ešte raz, prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? Znie výrok Hospodinov. Či nie je moje slovo ako oheň? Znie výrok Hospodinov a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Preto hľa, ja som proti prorokom, ktorí kradnú moje slova. Jeden od druhého a tak ďalej. Teraz už záver. Boží oheň musí prísť na naše srdce, aby si bol znovu zrodený, očistený ohňom Božieho súdu a Božou milosťou, aby si bol uvedený skutkami Božími, Božou milosťou, nie vlastnou silou, čiže tými darmi milosti, duchovnými darmi milosti, charizmatami do služby. Ale teraz ten oheň je dôležitý chvíľočku. Musí sa skončiť pocitová pamäť, aby sme už sa nevrácali, jak som hovoril, len nostalgicky k niečomu duševnému, ale musí tu byť pamätaj na Hospodina a jeho slovo pravdy. Rozpamätajte sa na Božie činy, na jeho kríž. Vedzte, že na svete budete mať súženie, ale on premohol svet a chodte za Ježišom, aj vy ho premôžete. Ten svet v zmysle, ktorý odporuje Bohu, v tomto zmysle premôžete takýto svet. Takže príjmite oheň očistný a malomocenstvo od vás odíde. Príjmite to, čo je v Malachiášovi tiež v 3. kapitole uvedené. Vošiel do svojho chrámu Pán a ako vošiel a čo urobil? Zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a poslal zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj hľa, prichádza, už sa to blíži, ale kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň a ako pračov lúh. Preto je lepšie, keď teraz ten oheň príjmeme dnes. Pravdivo, keď potom doma vyznáme po dotyku Božou rukou, keď sa nás dotkne v najvnútornejšom svedomí, že Pane, odpusť, že sme ti nepatrili, ale svetu sme dlho patrili. Tu netreba analyzovať nejaké stavy vnútorné, len to jedno základné. Odpusť, že sme zneužívali svoj život. Veď to bolo od Adama, tak sa to začalo od Evy. Ale teraz Pán hovorí, ďalej neanalyzuj v tom zmysle, aby si bol malomyselný, ale príjmi ten oheň, všetko bolo zle, čo si robil bezo mňa. To nie je niečo, hľadaj čo, jaká príčina, všetko. Celý starý človek v tom zmysle je nepriateľný. Takže nedá sa niečo len meniť. No a teraz posledné texty na záver. Keďže my sme už teraz počas znovuzrodenia a obliekania sa do nového rúcha prijali očistný Boží oheň, slovo ako kladivo, slovo, ktoré rozráža tvrdosť nášho srdca, a uznali sme, že celí sme zlí a nemôžeme, pokiaľ sme bez Krista, obstať nejakými ďalšími svojimi skutkami, ktoré by sa nám mohli zdať dobre. Ale po uznaní, že celí sme zlí, sa stane to, že ten oheň, ktorého sme sa báli, sa zmení na ten oheň pravdy, ktorá bude pre nás veľmi príjemná. Oheň, ktorého sme sa báli, ten kríž Kristov, je pre nás podarovaný tak, že on niesol celú ťažobu, trest za to, čo my sme spáchali, Pán Ježiš, ale pre nás je už ten oheň len ako to dobre a vnútorne očistné, čo nám dá vnútorne prežívať v spojenie s Ježišom Kristom a so živým slovom pravdy. Budeme napojení na zdroj života teraz. No a ten záver zo zjavenia, a musím sa pri tom, keď prečítam už teraz len niekoľko veršov na záver, ešte dotknúť toho, ako nemá človek už ďalej, ktorý prijal takúto Božiu pravdu, pokračovať v predchádzajúcich spôsoboch života a ako sa už nemá vracať na staré cesty, ale naozaj už len vykročiť za svetlom Božieho slova, za Pánom Ježišom. Tak najprv prečítam ten verš a potom ešte niekoľko viet poviem, aby sme sa nevracali a nedali zviesť na staré cesty, čoho sa máme vyvarovať v krátkosti a čo máme jednoducho robiť v poslušnosti, nasledovať len slovo, ktoré ti povie Pán. Takže teraz prečítam zo zjavenia Jána z 20. kapitoly 14. verš. A hneď pochopíte prečo. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť, ohnivé jazero. To bol 14. verš. A 15. Ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. Aj tu máme oheň. Pred chvíľkou som hovoril o ohni očistnom. Vošiel do svojho chrámu Pán ako práčov lúh, ako ten očistný oheň. A kto príjme teraz toto očisťovanie, dostane nové srdce Ale pozor, teraz zopakujem prečo, hneď vám poviem, som prečítal 14. verš. Lebo existujú také cirkvi, ktoré hovoria, že je možné ešte po smrti v očistci sa dostať k spaseniu. Že ešte po smrti je očistec a je možné, aj keď umrie človek bez Krista alebo bez znovuzrodeného premeneného srdca, že v tom očistci ešte je možná náprava. 14. verš hovorí, smrť a podsvetie boli zvrhnuté a teraz preklad, ktorý nie je dobrý, v prapôvodných prameňoch je uvedené, boli zvrhnuté do podsvetia, nie do ohnivého jazera. To slovo do podsvetia je stagnum nazvané. A teraz, aký je tu rozdiel? Zdanlivo malý, ale to malý nie je. Aký je rozdiel medzi podsvetím alebo tým, čo sa nazýva očistcom, že ešte aj tam sa dá, keď človek do toho podsvetia, stagnum je to slovo pôvodné, sa dostal očistenie. Aký je tu rozdiel? Tak keď sa to nepreloží tak, ako sa má, že to je ohnivé jazero a nie podsvetie, lebo Pán Ježiš Kristus do podsvetia, v ktorom sme žili aj na tomto svete, keď sme nežili život v svete Bohom podarovanom, ale v alternatívnom, vo svoju voli, to je podsvetie, vo vzdore voči Bohu, to je už tu ten náznak pekla, nie peklo, náznak, ale my sme už tu boli vytrhnutí z moci pekla, tu na zemi, ktoré ešte je prázdne, ale rozumiete, čo hovorím, z toho náznaku podsvetia, ktoré nás už tu, lebo Satan tu už pôsobí, chce uzavrieť. Čiže keď sa nepreloží ohnivé jazero, ale iba podsvetie, tak si niektorí myslia pri takom preklade, že z podsvetia ešte je možné očistenie ohňom, ako som hovoril, v tomto svete ešte, cez oheň Božieho súdu. Ale pokračovanie, a to je dôležité, keby to bolo také podsvetie, kde je ešte možná záchrana, tak by v tom istom verši nebolo napísané, že toto ohnivé jazero je druhá smrť, z ktorej nie je možné východisko. Druhá smrť je večné zavrhnutie. Totiž, tu je napísané, smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Také podsvetie, ktoré je bez pokáňa. Keď tu v tomto podsvetí niekto žije, hovorí sa, tu je také podsvetie, niektorí ľudia žijú v podsvetí tu. Keď sa nečiní pokánie, tak nebudeš vytrhnutý z toho a prejde to do ohnivého jazera. Takže to ohnivé jazero je druhá smrť a tu je napísané, kto nebol zapísaný v knihe života, je práve v ohnivom jazere. A druhá smrť, to znamená, tam nie je už záchrana. To je večné zahynutie. Takže prvá smrť, to je len staré telo odchádza, ktoré sa musí vyzliec, stará duša, ale po prvej smrti, po starej duši, po starom tele, Pán Ježiš zobral na seba naše hriechy, dal nám na tom kríži nádej, že On zomrel za nás a tak na nás už tá naša smrť fyzická nemá právo, aby sme prešli do zahynutia. Lebo On zomrel namiesto nás a v Jeho smrti máme vykúpenie. V Jeho smrti máme nový život. Sme v moci vzkrieseného. Takže teraz pozor, aby niekto nebol ukolísaný niečím falošným. Veď po smrti sa za mňa ešte niekto bude modliť, aj keď umriem ako neznovu zrodený, tak ešte je šanca cez množstvo modlitieb, keď sa za mňa budú veľakrát modliť, že budem očistený a všetky hriechy, ktoré mám, sa postupne tam budú mazať, keďže je to ohnivé jazero a tam je hodené peklo, aj druhá smrť, respektíve podsvetie, tak je to druhá smrť. Preto som to povedal, že slovo Božie, nás kým žijeme, volá k Pánu Ježišovi, aby sme sa z každého malomocenstva dali teraz očistiť a vytrhnúť. Malomocenstvo to znamená, aj keď je silný človek, ten pozemský je malomocný, slabý. Hoci fyzicky je silný a duchovne je pritom ale mŕtvý. Takže duševná a fyzická sila nič neznamená. Takže prečítal som na záver preto tento verš, že ohnivé jazero a podsvetie, keď človek nečinil tú pokánie z toho, že žil istý čas v podsveti alebo pod mocnosťou tých temných síl, tak keď nečinil tú pokánie, tam už čas po smrti na to nie je. Lebo podsvetie už je hneď zvrnuté do ohnivého jazera, alebo bude. Tak pozor, teraz som na záver to prečítal, čo je varovaním, no ale pre nás je nádejou to, čo som čítal v Matúšovi v kapitole 8 a v Markovi, to len cez jeden verš, ako také pre nás už v tom smysle nádejnom, lebo je nám ponúkaná nádej, aby som vám pripomenul. Každý, kto teraz k pánu Ježišovi prišiel a nič nemusel zo seba mu dobre ukázať, lebo všetci sme celí hriešni, nič zo seba dobre nemusel ukázať, tak teraz dostal, keď to úprimne v modlitbe žiadal, nielen znovu zrodenie, ktoré čakaj, ako sa prejaví, ale aj to, čo teraz prečítam. Keď ochrnutého priniesli k Ježišovi, Marek 2. kapitola, tak aj keď on nemohol nič, lebo bol ochrnutý, tak keď Ježiš videl ich vieru a poddanosť, ako som to hovoril na úvod, že sa mu poddali, Ježišovi dali pod nohy ochrnutého a vieru, keď ich videl, tak povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Máš nový život, lebo tu je viera a poddanosť môjmu menu. A keď sa ti odpúšťajú hriechy a máš nový život, tak sa ti otvorila brána milosti. No a toto je uprostred nášho zboru. Dielo Božie bolo dnes tu. Brána milosti bola otvorená, ako som to aj pred týždňom kázal. Tak nie len náš príbytok, a ten nie je rozhodujúci, ale uprostred tohto príbytku, tejto modlitebne, je dielo Božie bolo dnes vykonané pre tvoje srdce, ktorá si prišla s prosbou, daj mi znovu zrodenie, nové srdce, Pane. A Pán povedal, odpúšťajú sa ti všetky hriechy od narodenia po smrť, máš nový život, len ver a drž sa toho zasľúbenia a daj sa potom v poslušnosti viesť mojím živým slovom, ktoré ti budem hovoriť do tvojej mysle, do tvojho srdca a už nikdy nehľadaj z temnôt nejaké sny, nejaké z tých temnôt symboly, ktoré by mohli byť svetielkami pre teba na nejakej tej tvojej ceste, tvojho náboženstva, lebo cestou, pravdou a životom je jediné meno. Je to Ježiš Kristus, náš Spasiteľ. Amen. Pane Ježišu, dnes si povedal jednoznačne, kto verí, že ja všetko môžem aj vaše srdcia premeniť a kto príde ku mne, aby sa poddal tomuto môjmu slovu bez diskusií, tomu dávam nový život a on sa prejaví v čase, ktorý ja určím. Keď dnes, tak dnes, keď rozhodneš, sa už prejaví. Keď zajtra, zajtra. Ale prejaví sa určite, ako to semeno, ktoré odumrelo v zemi, sa prejavilo tak, že z neho vyrástlo čosi nové. Klas s množstvom nových zrn. Tak pomôž, aby teraz každý, kto túži po znovuzrodení a ešte nie je znovuzrodený, práve toto prijal. Uveril som ti, Pane, bez váhania a pochybovania, že ty môžeš premeniť moje srdce. Poddávam sa tomuto tvojmu slovu, aby som bol novým človekom, lebo to chceš s každým učiniť, aby bol človekom nového srdca a nového zmýšľania. A tak mi daj Ducha Svätého, aby som ťa mohol nasledovať, aby som na základe tvojho vždy živého a prítomného slova mohol žiť. Toto bolo dnes vypočuté. Lebo ty si, Pane, povedal na takúto modlitbu, chcem takúto modlitbu vypočuť a vypočul som ju. Za to ti ďakujeme. Amen. Amen.